Šis ir podkāsts Stereotips. Ar jums kopā Uģis un Matīss. Rēcīgu klausīšanos.
Čau!
Čau visiem!
Nu?
Kārtējā epizode.
Jop. Rudenīgā, var jau teikt, vai nav vēl?
Jā, nu, pirmais septembris jau garām.
Pagājis.
Pagājis, aizgājis. Ziemas sāks jāgaida.
Es neredzēju statistiku. 1. septembrī.
Kārtējo pasteikalnā.
Jā, dzēru. Cikos savāc pirmos, kaut kādos jau pusē, 11. Ja?
Kadreiz jau tur bija, nezinu, 11, 12 gadīgi jāpiedzēru
šos, jā?
Kaut kas tam līdzīgs. Negribu samalot, jā.
Bija tur. Kaut kādus gadus atpakaļ jau bija tā normāli, kaut kādos pusi 11 jau pirmos jau atkačās īkos.
Tagad varbūt pamainījies kaut kas, ko viņi tur dara.
Nezinu. Jā. Jā, kaut kā nebija, es ik pa laikam tur ziņas vēru vaļā, domāju, kaut kas būs smieklīgs. Nu, no manas skatu punkta smieklīgs, bet nu, nebija
traģiski
nekas tāds.
Smieklīgs.
Jā, nekas tāds nebija.
Tad jau labi, viss notiek.
Nu, tu biji pats uz 1. septembra šogad, vai nebija?
Jā, es biju. Es paņēmu brīvdienu. Es nezinu, vai tā bija neatmaksāt, atmaksāt, bet brīvdienu.
Tu jau zināsi oktobrī, laikam, kā tur bija.
O.
O, nu jā. Tos uz tevi šoreiz.
Bet jā, bija jāmak puķēm. Nu, nebija tik, kā to saka, tik nozīmīgs 1. septembris. Bija kārtējais 1. septembris.
Jā.
Palaida, aizskrēju, visu izdarīju un sagaidīju pēc klases stundas.
Pie veikala.
Jā.
Nu jā, es biju tik tālu tikai kā aizvedu līdz skolai, mums jau tur, zin kā.
Mm-hmm. Patinās pēc tam mājās?
Jā, pirmā. Nē, mamma bija pakaļ, mamma aizgāja pakaļ šoreiz.
Super.
Pēc tā.
Nu jā, es arī savācu ar visām grāmatām un tad jau viss. Nu, tagad uz skolu tikai.
Nu jā. Šodien jau ceturtdiena, laikam.
Jā, negribēju jau celties.
Jau negribēju, nu, mums pagaidām labi, viss ir kārtībā ceļās, jā, un iet. Kā tev pašam bija?
Grūti, ir jāceļās bišķiņ ātrāk, nu bišķiņ, nē, nu stundu, pusstundu ātrāk.
Mm-hmm.
Nav tā kā vasarā, ka pēdējā brīdī izskrēja no mājas.
Nē, tad jau pats pa sevi tik pieceļās un kafiju, un davai, nav jārēķinās ne ar vienu, tad vēl tur jāceļ, davai ātrāk, davai paēd tagad.
Un tad vēl penāls aizmirsts vēl kaut kas nav.
Nā, jā.
Drēbes jāmazgā, jāliek, viss jau, zin kā jau, skola arī patīk jau pēc skolas aiziet ar draugiem pa pagalmu tur vai vietējā veikalā sapirkties kaut ko un tad iet kaut kur vazāties. Tie jau drēbas netīrs viss. Nav tas vecums vēl.
Jādod līdzi, ķipa pārvalkamās drēbas.
Vai ne?
Pēc stundām šitās vēl mājās nākamās drēbas.
Otrajā, ne otrajā, nu pirmdienā, kas tagad bija, viņš nāc, nu, dēls nāca mājās apakškraklā. Visas drēbas bija atstājis aizmirst skolā un nāka vienkārši mājās.
Gadās? Gadās?
Smieklīgi.
Ko darīt?
Aizmirst skolā.
Nē, bija silti.
Bija silti.
Gāja karsti, jā.
Smieklīgi, jā.
Boš.
Nu tā ir tā.
Kā pašam būtu gribēt iet skolā tagad, atceroties?
Zini, laikam, ka nē, tomēr tā pieaugušā dzīve patīk labāk. Tās problēmas nomāc vairāk.
Nē, tur aizēja tāds bezrūpīgs, atnāca bez drēbēm, vai ne? Viss kārtībā.
Viss kārtībā notiek. Nē, nu, protams, tik vai zināmā veidā nostaļģija jau ir.
Nu jā, tad, kad jāved tie bērni.
Jā.
Es zinu, ka es atceros, ka man tā kā es pabeidzu tās visas mācības, tad es tā kā tu parasti tā kā, nu, pēc tam jāiet. Es uzreiz sāku strādāt.
Mhm.
Un... Tu visu laiku tādu pēc tam nākamajā gadā, tai rudenī, tā kā murgi kaut kādi rādās pa to skolu vēl tā kā, nu, jo tu zini, kad ir septembris, un, bet tev ej uz darbu, un tad tev liekas, ka tu kaut kāds grāmatas aizmirst, nu, kaut kas tāds, kaut kāds tāds sapņu divaini.
Bet tu parunāji sākās, ja tu neaizgulies.
Jā, tieši tā, bet tu īstenībā uz skolu vairs, nē, bet tā apziņa, zin kā, kaut kā tev iegājusies pa tiem 11 gadiem, ka tev ir... Nu, jāiet it kā, un tad tev nomainās, bet tev vēl smadzenes domā tajā skolas režīmā.
Jā.
Tā kā, jā, tas tā interesanti likās. Bet tas bija kaut kā diezgan ilga laika, man liekas, ik pa laikam tu tā kaut ko sapnīji, sapņo, un tad nu, nav grāmatas aizgājis, tā kā uz skolu nav grāmatas.
Jā.
Kaut kā tā atceros, bet parasti ir nu, man tas septembris liekas tāds rudenīgs, tā kā migla jau tāda rasa baigā.
Jā, jā, atceros. Bija riktīgi migla brauc uz darbu, un visi Daugava bija miglā, tā kā nevarēja redzēt, tad pilnīgs tāds.
Kaut
tā
kādām Mārtiņa rozēm un asterēm un dālijām.
Jā.
Norasojušām, tā man tas asociējās.
Tādu drāgnumu, ja bišķi arī tāds, ne?
Jā, parasti mēs, nu, tās puķis ņēmām no mājas, nu, dārza.
Nu, jā, kas laukos, bija, tas bija.
Jā. Nu, jā, tad es atceros, tā, es nezinu, man es atceros varbūt, bet tā atmiņas tādas ir palikušas no tiem laikiem. Nu, ko, mums bija basketbols vēl?
Bija basketbols.
Skatījies pats basketbols?
Vakar darbā. Mēs tā kā ieslēdzām, bet bija tā kā... Tā bišķiņ bail skatīties. Es tā ar vienu acu visu laiku.
Kas tur bija Vācija vakar?
Jā, jā. Un tikai, nu, mēs tā smējāmies. Nē, tikai noļakstu spēli, nē, neskaties.
Nē, nē.
Jā, bet, nu, bišķiņ tāda bija kā tāda bēdīga sajūta, kad tomēr zaudējām.
Beigās, jā. Tur, es tikai sapratu kaut kāds... Pietrūk ļoti maz viens
divi punkti.
Divi, jā. Ā, nu, viņš beigās to trīnīca, neizmeta, tā kā metā, jā, un nesanāca.
Jā, jā, viņš tur uztaisīja piezīmi, un tad, tad mēģināja izvēlēt. Nu, jā, nu, nu bija tāda rūktuma sajūta beigās pēc mača, mēs runājām ar kolēģi tā, ka, nu, sabojāja dienu.
Nu, jā, nevajadzēja ne, skatīties pēc.
Nē, nē, bet viss forši, jā, puiši situācija ņemās forši, kad latviešu sports tik tālu jau aizgājis un attīstījies, ņemot vērā kādu mūsu valsts un politiku.
Nu, nē.
Tas forši, bet...
Reku, mums tas viens porziņas neko baigi, tur es tā domāju, kad, nu...
Nu jā, nevar zināt, to būtu pakāsuši Spāņiem un Brazīļiem ar to, nu, nevar zināt, jā.
Tieši tā, tāds faktors, tā kā...
Tomēr komandas spēle, nevis tur vienu porziņu.
Tā ir, tā kā viens cilvēks jau tur tāpatās neatrisinātu visu problēmas.
Jā, jā. Ja komandai ir tas gars, viņi var izdarīt daudz vairāk.
Bet šodien taču mums arī bija kaut kāda spēle. Es nezinu,
es
tā beigās.
Jā, mēs vinējām un sanāk, laikam, mēs tikai spēlēsim pret lietuviešiem, es dzirdēju kaut ko.
Tā runāja, jā, tā runāja.
Būs medus maize mūs.
Bet es domāju, ka tur mums būs slikti.
Nu. Slikti. Nu, jā, nu.
Jo zinot, par cik lietuvieši taču ir basketbola
jā,
tauta.
Jā, 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 riktīgākā. Jau no seniem laikiem tur jau viņi...
Nevajag, jau, tas nav hokejs.
Jā,
tas tur nav mēs hokejs. Gan viņus droši vien paņemtu, kā jā. Saka. Bet, nu, šis ir basketbols un Lietuva. Taču vienmēr, man liekas, es atceros, ka, nu, jā, jā, jā. Jau gadiem es laiku dzīvo liekas... Lietuvas Žalgiris vai kas
jā, jā, jā,
tur
ir. Tur jau. Pagaidu, viņš pat Eirokausos spēlēs ir, ja?
Man nav. Ne mazākā es... nojausma.
Mēs te faktus nesakām, mēs tikai...
Es nezinu, es neesmu sporta.
Jā, jā.
Tā kā saka, sporta vīrietis.
Sporta vīrietis, nē.
Nē, es tikai hokeju skatos.
Jā, hokeju mums tā kā tuvāk, laikam, ir.
Tas tāds brutālāks. Tur, nu, tur vīrieši spēlē reāli, jo tur basketbolā tev uzkāp skājas, vai ko tu tur jau nokrīt, jau tur raud gan arī nes no laukuma nos, bet hokejā tur, ka iedo par ībām, tāpat spēlē ar visām salaustām.
Jā, līdz spēles beigām jānovāk.
Nu, nē, tas man kaut kā tuvāk sirdī, tas hoķis.
Nu, jā.
Nu, jā, tas tā. Es esmu no pagājušās epizodes atsauca nelielu par to mēnesi atgadījumu.
Par mēnesi, jā, bet runājot par mēnesi, es biju sagatavojies vēl fotografēt.
Ā, tur bija tas zilais.
Jā,
zilais,
vēl uzliku tavu objektīvu, doto to garu ar pagarinājumu.
Jā.
Tajā, man liekas, trešdien vai kad? Nu,
trešdien vai ceturtdien,
jā,
tur bija tās
vārdu
dienas.
Jā, sakot, tajā dienā bija tā vētra, ne vētra, viss nomācies lietas un nekas tur nesanāca.
Nu jā, tur bija tāds traks laiks, tur kam paveicās, kas tur redzēja mazu stūrīti un tas arī redzēja, jo ļoti mākoņēns bija.
Es jau domāju, statīju to, es metīšu, zumošu klāt.
Tu vajadzēja gaidīt visu nakti.
Jā, jā.
Tā, nu jā, tāda. It kā gribējās redzēt, bet tāda vilšanās sajūta kārtējā atkal. Nu jā, runājot par to.
Turpmēs to pārtrauc.
To visu, kad indieši nosēdās, jā. Cik es saprotu, viņiem arī tā bija zonde?
Nē, mēnesi nolaišanos, jā. Uh-huh.
Bet es pat nezinu, kā viņi sauc to zonde, es nepaskatījos droši vien kaut kāds tur kebab 25 vai kaut kas tam līdzīgs, es nezinu.
Karī
25. Jā, vai ne kaut kas tāds, zinot to kultūru, cik mēs viņi esam te saskārušies Rīgā, jā?
Jā.
Tad, jā, viņi tā kā nosēdās un es internetā atradu bildi, ka mums tā kā ir sanāka melots gadiem. Gadu desmitiem, kad zeme izrādās ir plakana.
Jā, tev vajag to bildi, mēs noteikti Facebook lapā ielikt. Tev ir viņa kaut kur?
Tu man viņa ir jā. Telefonā, laikam var, vajadzēs jā, jā, mēģināt man. Pievienot. Un tāds šoks bija, ka izrādās, ka plakana, kad ne tik tur Amerikā runā, ja tur, o, zeme plakana, viņiem tur veselas komūnas kaut kādas, ja, kas nu, tur...
Tur kā plakana, tu Age of Empires nespēlēs?
Esu, bet kā tas savākās kopā, es
tur nezinu. Tur tāda plakana viņa ir. Var aiziet līdz galam.
Ā, nu jā, līdz malai, jā, tā kā, un tad tur viss beidzās zemes mala, nu, tā kā daugats, aizskatīties. Un ka zeme izrādās plakana, gan grievi, gan amerikāņi mums ir melojuši.
Studijā taisīšu.
Vai nē? Nu jā? A kā tev var, nu? O. Čo. Viņš piekrīt. Un, ka viņa ir plakana, nu. Un tur bija arī bilde, kur ir amerikāņi, tā kā uz mēnesi, un tur vēl viens mēnesis jā, jā. Fonā. Tad arī tas sanāk, kad viņi tā kā tuksnesī kaut kur nobildējušies skafandros.
Kaut kāds šalis studijā aizmirsis izslēgt lampu kaut kur.
Nu jā. Nu, un tāda teorija pastāv, piemēram, ja, piemēram, kad arī tā kā mēnesis, ne, mēnesis kā planēta, ja, viņš nemaz neatstarojot saules gaismu, jo saule taču ir silta, vai ne, karsta, ja jau viņš atstarot, tā jau arī vakarā būtu silts. Bet vakarā taču ir augsts un ēdiens tā kā tev paliek, tu pat vakarā zupu iznes ārā, vai ne? Viņš to paliek svaigs.
No, es tik...
Tā ir tāda teorija. Un vēl viena teorija ir tāda, kad, piemēram, viņš iet neatstaro to gaismu, ja? Ja mēs runājam, nu mēnesis, ja neatstaro saules gaismu, tad viņš pats spīdot. Saproti, ka gaisma nāk no mēneša, bet problēma jau ir tajā, kad ir vairākas mēnesa fāzes. Un kā tad viņš tur var spīdēt tur ceturdaļa, vai kas tur tur tā kā iekšā kaut kādas LED gaismas saprogrammētas.
No nezinu, no kādas tagad konspirācijas mums stāst, nu labi.
Manē.
Tas jāpārbauda ir.
Tas ir jāpārbauda, ir jāpiesakās kaut kādā tai Reddit komunā.
Jā.
Jāpārbauda informāciju, man vajag faktus konkrēts.
Jā. Uģis teici.
Jā. Un vēl viena teorija izrādās, ka gadā esot 13 mēneši, kur nevis 12.
Kur man alga 13? Tātad?
Nu, kam ir, kam nav. Tāpēc jau ir tās 13 algas. Jo to jau vienkārši var pārbaudīt, ja tu sareizini 13 reiz 28 ir 364. Cik tad ir gadā dienas? Nu, apmēram, tik arī ir.
Tu man tagad
samulsināji. Aitlīgu padomāt, jā?
Jā.
Jo, piemēram, ja tu aizēji uz pludmalu, vai tad tu esi redzējis saulriet, kad tu skaties pie jūras, ka tev abās malās noliecās uz leju?
Jā.
Tā zeme. Tā kā plakana izrādās. Es nezinu, es tik tā. Nu, liek aizdomāties, kā saka, nedaudz.
Sēdēsim filozofiski, iedomāsim, apcerēsim.
Tālūk mums iet ar to apaļu zemi. Mums jau, jo tas viss ir iestāstīts, kā sāk, zinātnieki iestāstīja. Izskalojušas smadzenes mums ir. Jā. Tā kā skatāties paši, vai apaļu, vai kantaina, kubikse, tā kā kubikse.
Citu saka, viņa tāda ir tā kā ne perfekta apaļa, bet tāda tā kā izpūtusies bumba višiņa.
Nu jā, jo ir jau taču kalni un viss kaut kas.
Kaut ko tādu saka, bet es neesmu redzējis, neesmu bijis tur.
Īstenībā runājot par jūru un tiem saulrietiem, es biju vasarā, augustā kaut kādā brīdī aizgājis uz pludmales to brīvdabas koncertu. Tur bija kaut kāds tāds dzīvās mūzikas, nu neliels bezmaksas koncertiņš, un tur uzstājās viena tāda, es nezinu, grupa, nē, nu tur tie pūšamie un viss kaut kas. Visādas violas un tādas lietas. Un tur bija tāds viens skaņdarbs, tā kā izklausījās tā kā ar mākslīgo intelektu salikts kopā.
Jā, mēs tieši runājām vienā epizodē par šo. No.
Jā, bet man liekas, tā epizode taču negāja gaisā mums.
Kurš tagad to atcerās?
To neviens neatcerās. Nu jā, tā kā mākslīgais intelekts. Man liekas, ka tur bija... saskaņojas tur visi, jo tur, man liekas, nekas negāja viņiem kopā. Un viņi gāja apmēram 10 minūtes tā kompozīcija. Tā kā tas bija tāds interesants pie jūras piedzīvojums.
Nu jā, varbūt grūti bija izvēlēties vai pietrūk kāds skaņdarbs.
Nu jā, nu visādi, zin kā, tur jau saraksta daži šitos te rifus.
Jā, jā.
Mani pāris viļoja rifi aizķērušies, mēs viņus varētu kaut kur izdomāt, izmantot, nevis izdomāt.
Tas tā kādreiz tā kā Atlantā, ka tev vajadzēja referāt, tā viņš...
Ah, jā, bija, taču Atlants LV, vai kā viņš saucās tā mājaslapa. Bet tur bija kaut kāda īziņa jāsūta, tur naudiņu noņēma.
Jā, 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 tur bija, varēja labi nopelnīt.
Ah, bet tur savējos arī varēja
tā jā, likt iekšā.
Ielādēt.
Un tad tev novērtēja, laikam arī kaut kas tāds bija, un tad, ja bija ļoti labs, tad jau tur viss ņēma.
Vai ne? Un skolotājs nezināja neko, ka tāda mājaslapa ir.
Nē, nu, protams, ir 3 vai 4 iesniedzi no klases.
Vienādas.
Un neizmainīja apakšā pat vārdu nodot.
Ordināli autoram.
Bet nostāca tā, jā.
Oh, jā, mēs varam tālāk turpināt par tām pašām pludmalēm, vai ne?
No.
Mums šodien tādas divas lielākas tēmas.
Tu ieminējies, tu esi stāsts.
Jā.
No, šā
ka, es vispār kā es izdomāju, ka mums pa to vajadzētu tā kā padiskutēt nedaudz.
No.
Es gājām pārgājienā gar jūru, kā vienmēr vasarā. Tādā pastaigā vairāk nevis pārgājienā, uz Lielostas pusi, no savas Baltās kāpas.
Bet tad sanāk, ka jūs ejat, tā kā ejat un nākat atpakaļ vai
braucat? Jā, mēs pārējām uz vienu pusi un tad nākam arī atpakaļ pa to pašu pludmali. Tad es iedomājos, ka varētu, jo tur ir tā tad tēma būs tāda par nūdistiem un par suņiem.
No.
Jo viņi abi divi ir pie jūras. Nu jā, tāds tā diskusija gribējās parunāt, jo, piemēram, ja es eju uz Lielostas pusi no Inčupes, mums jau brauc pakaļ, es kaut ko pateicu, ne tā, un tad tur ir nūdista pludmale, tajā manā pastaigas maršrutā, es tūlīt tieši lajā pagaidiet, viss kārtībā.
Nevajadzēs nastūs.
Jā, es pa logu ķeru tad to, tur ķērāju. Kurš mums stāv uz 4?
Izklausās tā nopietni.
O, nē. Dūmi nav kaut kur pa logu.
Pagaidām, mēs vēl ierakstīsim, tad jau.
Nē, es tu būs šitā te tiešais ēters, korespondēt, noskriesim lejā. Nu jā, mums ir nūdista pludmala pa ceļam tam gājienam, un tad vienmēr es tā iedomājos, ka... Kad pie jūras iet, nu, arī suņi pastaigāties, vai ne? Nu, cilvēki suņiem iet pastaigās, un tur tas nodista pludmals, un es domāju, aja, nu, tas suns tur tā kā grib uzbrukt viņam, tam kailam cilvēkam neaizsargātam.
Nu, kā vienkārši tāpat uzbrukt?
Nē, nu, mazam, zin kā, suņi taču arī dažādi ir agresīvi un neagresīvi.
Nu, labi. Nu.
Ja tev ir drēbs, piemēram, tu jau vēl kaut kā, nu, tu šorti vai kas tev tur, tu esi mazliet piesakts, tā kā.
Nu, jā, ja tu esi pliks, tad tu esi tāds ievainojamāks, jā? Jā,
vairāk, tā kā neaizsargāts.
Sundzāk paķert vairāk nekā ar drēbēm, jā.
Jā, starp citu, īstenībā tā Inčupes pludmale ir pirmā, un viņa ir garākā, nevis pirmā Eiropā, bet Latvijā tāda viena no... slavenākajām, un viņa ir arī it kā pēc kaut kādiem datiem tā kā garākā Eiropā. Visgarākā. Un nezinu, man ir bijis piemēram tā, kad es pirms pāris gadiem, kad nodarbojos ar skriešanu, tad ir bijis tā, kad es tur skrienu garām viņiem tur tādi vigvami sacelti ir un vēl visādi štelītes, kur viņi tur maskējās tā kā.
Te nodisties?
Jā.
Pagaid, viņi ir vieta, ka pliko pludmalē vēl maskējās? Vēl?
Nē, nu tā kā, lai tur viņus netraucē, kā es nezinu, tur. Un tad, kad es skrēju garām tai pludmalē, tur pa to, nu, jo pludmalē jau ir publiska vieta, es tur varu tur iet cauri, staigāt, skriet, tad tur viens tieši džeks tā kā riteni izbrauc ārā ar pliku, dibeni sēž uz riteņu un piebrauc man priekšā un tā lēnām minās. Nu, come on. Tas bija arī tāds interesants gadījums. Un bieži vien ir tā, kad es nezinu, nu, Vai man kaut kā veicās vai neveicās, kad tā kā ej garām, tad tieši viņi nāk no jūras ārā. O, mēs tikko nopeldējāmies, un tad tev tāds 90 grādu leņķis veidojās, ka jūs tieši ot paējat viens otram garām. Tā
izaicinoši aicinauģi pievienojas.
Jā, mūsu šitai te kustībai.
Nekautrējies.
Jā. Kā domā, kā viņi paši sevi sauc?
No.
Nē, nu, kāds būtu tavs variants?
Kaut kādie brīvie. Brīvie gari.
Saules brāļi? Nē. Kailsauļotāji. Kailsauļotāji. Es pat nevaru pat īsti izrunāt.
Pagaidu, bet tad sanāk viņi tādu organizāciju, viņiem ir sanāk?
Nu, viņiem jau ir, nu, cik es atradu informāciju, tad konkrētajā pludmalē, tur, kur es eju, tur ir 95% ģimenēm it kā uzturās. Bet, nu, tas tāds tur īsti. Protams, tur ir cilvēki ar ģimenēm un arī vienītīgi, kas māc. Bet to, vai tur ir tā pludmale vai nav, to jau nosaka pašvaldība, cik es atradu informāciju.
Tas sanāk pat tik kāds zonējums tur, ka tā ir.
Jā, tur pat ir zīme it kā, ka tur sākās, bet cik es sapratu, tieši tajā konkrētajā Inčupas pludmalē ir pat tā kā policija, nu, neatzīst īsti to, viņa it kā skaitās, bet tur pat zīme ir, bet viņai nav oficiāls nosaukums. Un tad tur kaut kādas reidus taisījuši kaut kad esot un tā kā dzenājuši viņas pa to pludmalu. Domājies, tu iznāci no jūras, tev pienāk policijas klāt, jūs šeit nevarat šitā, tajā tev vispār nekas nav. Nu, pogu es poņemšu tos reidus. Neko neņemšu, sasprādzē un busā iekšā ielā.
Vai ar elektrošoku pakaļ.
Jo, to nosaka pašvaldība, un Latvijā ir vismaz kaut kādas, nu, 7-8 tādas ir Liepājā, ir Lielupē, nu, pie Lielupas Jūrmalā, ir Ventspilī, Carnikavā ir pat divas, jo viņa tā kā nāk, nu, no Carnikavas nāk gan uz mūsu pusi, to Saugras pusi vairāk, un arī uz vecāķu pusi iet, tur arī vecāķi esot tā kā pateicīgi iesācējiem, nu, tā kā hobi uzsācējiem.
Jā, tad ir vēl ir profesionāls līmenis, ja?
Nu, jā, tā kā tur pie mums, ka tur ir, nu, jo tur vēsturiski, kur ir tajā Inčupē, tur PSRS laikos jau bija populāri, zin kā, tad nebija mašīnas, nu, tik daudziem cilvēkiem, tad tur tā kā nos no pilsētas un nebija tik daudz tie, kā saka, peldkostīmnieki. Tā viņi tur varēja baudīt, no, plikt tās saules
peldes. Tajos laikos jau grūti bija dabūt peldkostīm.
Nu, jā, nu, tas jau var droši vien no tā, zin kā. Bet Rīgā, piemēram, nav neviena. Rīgā nav apstiprināts.
Kur varētu Rīgā būt?
Droši vien pie vanšinieka.
Pie vanšinieka tur apakšā.
Tas būtu normāls, tur tāda vietiņa, ne? Viņam tieši laikā. Tā kā, jā, tā ir ar tiem nūdistiem, bet, nu, tas jau, zin kā, bet galvenais, ka viņiem jau vajag, nu, parādīt sevi, ka es tur vēl tagad tur tieši eju tāds paliks. Ir tādi daži tipiņi, kas ir vairāk tādi izaicinoši, ka, o, mēs tur, jā, tāpat kā, ka praidus taisa.
Tādi, jā. Bet es tā iedomāju, es skrienot gar to jūru un visu pludmali. Kā ir ar tiem suņiem? Tā nav kaut kāds bišķiņ tāds stresiņš, ka tev pēkšņi aiz muguras?
Zin kā, man, nu, īsti, nu, par cik es ar vairāk arī neskrienu, bet, nu, ir, tur ir tādi suņi, piemēram, kas ir, nu, teļa augumā, teļa. Un viņi ir bez tām pavadām, bet ir jau tā, ka, nu, mans pieņēmums ir tāds, jo lielāks suns pa lielam, jo viņš ir gudrāks. Problēmas ir ar tiem mazajiem tieši.
Jā. Jo, nu, jā, kad es arī tam es braucu pretī, ir paskatās uz mani mazs suns, es saprotu, ka, nu,
Jādod virsū.
Jo
tie lielie tādi ir mierīgāki. Jo trakākais jau tas, ka viņi pa pludmali staigā bez pa tām pavadām palaižu vaļā, un tad viņš tur mauc pa tām smiltīm.
Es citreiz atceros, ka mēs esam bijuši pludmalai, tu guli vienkārši, un tu veikši pieskrēni sāk laizīt tur.
Vēl tu ieli apčurā, ja paceļ kāja, tur pat uz somas.
Negaidot, bet, nu, tā, es tā kā suņu mīles, man nav pretī nekas tā, nu.
Jā, bet tas ir tavs privātais brīdis, tā kā, no, tajā brīdī.
Jā.
Un tev tur pieskrien klāt kaut kāds tur. Tur
sūdzītīs.
Jau, bet ir jau, nu, problēma jau ir tā, kad es, piemēram, uzdevu Twitterī jautājumu, ja, Vai drīkst pludmalē saulkrastos tieši tur, kur es uzturos, tas man arī interesē tā vieta, mm-hmm. tāpēc vairāk par to runāju. Vai drīkst būt no suņa atrasties?
Mm-hmm. No.
Man atbildēja, ka pašā saulkrastu centrā, kur ir tā centrālā pludmala, tur tas volejbola laukums un kas tur viss tur nevar, bet pārējās daļās var tā kā būt
tā,
ar suņiem.
Tās teritorijas.
Jā, tā kā var ar suņiem mierīgi pastaigāties.
Mhm.
Tā kā, jā, bet, nu jā, es saku, problēma jau ir tajā, kad ir pat bijuši tādi gadījumi, kad nāk viens saimnieks ar suņiem.
Neliekas mierauģi, būs jāiet lejā.
Nu, es gaidīšu helikopteru. Tad jau. Tā, kad nolaidīsies, ot man nācu līmenī pretī, jā. Te mums ceturtais stāvs, jā. Jā. Tad arī es iekāpu pa taisno, man ievalku. Jā, visi jūs mani atradāt, kamēr te pa leju braukā, tas neskaitās. Nu jā, ir bijuši tādi gadījumi, ka viņi tā kā iet viens suņu saimnieks, savu suni,
jā.
Suns ar savu saimnieku, jā, suns izved viņu pastaigāties pa pludmali un nāk otrs pretī.
Oh.
Un viņi paši nesaprot, ko darīt. Tas man tā liekas, nu tā es tā, nu kas tagad būs tā smieklīgi liekas.
Nu jā, jā.
Ka viņi tur citreiz jau apostās, zin kā, tur čau, jā, abi divi vienādā augumā, bet ir jau arī gadījumi pats zin bijuši, kad ir liels suns un maziņš suns. Un tad
beigās, aiziet jau.
Un tad beigās tikai paliek viens liels suns, ka tas maziņais nemaz tā kā nespēja pretoties jā. Tam lieliem.
Bet tie mazajiem ir tas sindroms kaut kāds, ne?
Napoleona?
Jā.
Nu jā, viņi grib parādīt, vai ne?
Uzreiz vienkārši.
Un kā, piemēram, nu, arī parkos, tā kā tu pastaigājies, ir tā, nu, tā, es domāju, ka viņiem vajag uzpuņus likt. Ko tu domā pa uzpuņiem? Tev ir uzpuņus vispār nopirkt savam sunim?
Man ir nopirkts, bet es neesmu viņu lietojis.
Nav izpakots.
Kadājies. Bet man jā, man ir liels vilkus un meitene.
Jā.
Mēs esam gājuši uz suņu skoliņu.
Jā.
Ir viņa kausies arī suņu skolā ar savu lielumu suni. Nu, tad bija kā bija iet izšķirt to visu.
Bet tas kautiņš sanāca netīšām, jā?
Nē, nu tā, nu apnika viens otram tur spēlējās jau stundu un sāka tasīties.
Tā kā socializēšanās?
Jā, tad tas, arī, jā. Un jā, nu līdām iekšā ņēmām nost, es tā kā nebaidos no suņu kaujām. Nu jā. Tā, ja man uzbrukt, es davai nāc šurp.
Jā.
Bet tādā ziņā es nebaidos ne uz ielas nekur no suņa, tā. Ka es aptuveni, nu, zināt, ko darīt un kā tik galā. Nu, protams, kad gan jau tas beigtos savainrā slikti.
Vienam vai otram,
jā. Jā, bet, nu, es tā kā jūtos droši, man nebaid, tā kā.
A cik tev gara, piemēram, tu dzīvo privāt mājā, vai jā. Ne? Tur, viņš kur tev tur uzturās?
Ārā un voljērā, pa nakti iekšā.
Viņam ir voljērs, tā kā, jā?
Nu, jā.
A, tā kā tu ej, tu taču arī viņu ved tā kā staidzināt, vai nē, kaut kur citur?
Kādreiz, jā, bet tagad viņš ir ļoti vecs un viņam grūti pastaigāt, tad es viņu nevedu.
Cik tā pavada ir gara, kur tu viņu, vai tu mauc pa rajonu vienkārši, nu tā, bez pavadas?
Garākā bijusi, laikam, 3 metri.
Nu jā, tas būtu laikam tā kā adekvāti, jo cik es skatījos, ja tev ir tāds, nu, tāds bīstams, ne, nu, bīstams suns apkārtējiem, tad tur esot tie 2 metri kaut kādu, lai tu viņu varu
savākt. Jā, bet es parasti jau viņu tāpat tur, lai jebkurā gadījumā es viņu varu paļaut malā vai kā, tas nav tā, ka es, nu, bezatbildīgi palaižu, jo
nu,
zinot visādi kaķi apkārt ir un viss kaut kas, tad...
Kas viņiem ar tiem kaķiem ir, tiem suņiem?
Nezinu.
Kaut ko nevar sadalīt, man liekas, ne? Tur vienalga, kurš suns ieraug arī liels, tur citreiz ir...
Vai ne?
Vienkārši aizskrient.
Man vienreiz bija tā, ka suns sātā noķēra kaķi.
Savējo tā kā?
Nē.
Svešais
bija ielīdzis. Viņš bija iedzinis kaut kur, un kaķis viņu tikai varēja ar ķepu ieskrāpēt.
Jā.
Visu purni bija saskrāpējis, un tad viņš visu laiku skrien pie manis, un tā kā sauc, nāca palīgā.
To kaķi tā kā piebeigt.
Jā, un tad viņš man aizvilka līdz tam kaķim, un tad mēģināja tā kā, lai es divatāmies ar viņu.
Jā, bet to kaķi, piemēram, svešais, ja ienāk, tev jau arī pašam viņam grūti kaut kā, vai ne? Tas kaķis jau tev arī tur spīrina pretī.
Jā.
Viņš jau nav tā oriku, man atnāca izglābi no suņa, vai ne?
Nē, viņš jau tāpat ielien tur palika kaut kādu visu nakti, tur nelaida ārā suni. Lai viņš aiziet, negribās jau pa nakti tur skriet pakaļ.
Nē, jā, tā, cik tev, es skaitīju, piemēram, Mums ir bijuši laukos kaut kādi pa šito visu laiku kaut kādi 6-7 suņi, varbūt pat vairāk, ja kāds ir izlaists.
Nu jā, jā. Nu laukos jau vienmēr bijis suns, ne? Mājas sargs un tā jau.
Mums viņš vienmēr bija pie ķēdes, jo bija pēc tam mums divi suņi, tā kā māte ar meitu vai kaut kādu tādu kombināciju, un tad viņi pievienojās vienreiz tam suņu baram saucamajam, un tad tur viņi saplosīja kaut kādas aitas, kaut kur, kaut kam, kaut kas
bija. Nošāvis.
Diemžēl jā, nācās, tā kā. Jo, cik es saprotu, ja suns vienreiz ir pagaršojis tās asins, tad tas
jā, jā, tas, jā, jā. Tā, tas ir, tad,
aiziet
tad ir
hobijā.
Hobijā, tad
tā ir pa tiem suņiem. Bet, piemēram, nu, es uzskatu, jā, kad sunim ir jādzīvo laukos, vai nu sētā, nu, mājai apkārt sēta, vai voljērā, vai pie ķēdes. Cik es saprotu, tagad jau tās ķēdes droši vien tur nedrīkst,
jā, jā, jā,
tie voljēri un sētariņķi, jo mums arī laukos nāca tur, nu, par cik mums bija suņi, tad nāca arī tie pārējie tur pāroties, tad tu eji un cīnies ar viņiem, jo
jā, jā,
viņi
jā.
Izēda pat tavam suni mēdienu, zin kā, nu jā, tu kā no rīta atnāca bļoti tukši, tavs suns tur gribēst vēl.
Bet sanāk vienmēr, arī mūsu tagad ir tas mūžīgi klejojošais suņa bars divatā, trietā, vai vienmēr viņš kaut kur pastāv, viņš vienmēr ir kaut kur.
Tur tajā tev rajonā? Tā
jā,
kā,
jā, arī, ir, nu, arī apkārt, kad tu brauc, jau redz visu laiku.
Nu jā, jo ir bijuši, piemēram, nu, pilsētā gadījumi kaut kādus gadus apakaļ Imantā bija, kur kaut kādus 6 vai 7 suņi bija vienu pensionāru saplosījuši. Līdz nāvēja, cik es sapratu.
A, jā?
Jā, nokoda. Tur vesels bars bija.
A, ko viņi izdarīja viņam?
Nē, kurš?
Pensionāri.
Nē, to pensionāri piebeidz tie
jā,
suņi.
A, ko viņi izdarīja viņam?
A, ko viņi var viņiem izdarīt? Nu tā, ja tev kaut kāda 7 suņi uzbrūk. Tā kā, jā. Tad, nu, es, piemēram, pilsētos un parkos, nu tā, diezgan skeptiski. Jo viņi arī, piemēram, tos maziņos, kas ir tās pudeļbirstas, Viņi reāli palaiž kaut kādā pavadā, tur 7-8 metri, to striķi tu citreiz nemaz neredz, ka viņš pāri ceļam iet. Nu.
Un pēc tam man kaitina, kad čīks, ka tev suni sakoda vēl kaut ko, vai kur tu viņu palaidi.
Jā,
nu,
jo
tā ziņā.
Neadekvāti, kā garā palaidi, nu, tur kāds brauc uz kūteri vai riteni, tad to striķi paroņ, tas suns aiziet pa gaisa, zin kā, un tad tur, protams, ka vainīgs ir tas, kurš brauc ar to braucamrīku, ne jau saimnieks, nu kā, tad es būšu vainīgs, vai ne? Tā kā, jā, tur...
Bet šādu skatu es neesmu redzējis, varētu būt interesanti skūterim dzenās pakaļ suns.
Nē, nē, jau tas, kad dzenās
jā, pakaļ... Jā, nē, es tā iedomājos tā smieklīgi.
A tagad, nu jā, tā dīvaini, kad es pilsētā neesmu īsti redzējis, ka tur brauc kāds ar iteni un tad tur viens tur pakaļ mauc.
Jo parasti es esmu bieži redzējis tur laukos vai kaut kur, kad kādam dzenās pakaļ, tas minās bļauj.
Jā, 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 es pats esmu mucis, no, jo mums bija paskastīts kaut kāds 200-300 metrus tālāk no mājas un bija kaimiņa mājai tā kā ceļa galā, kur suņi vienmēr gulēja vēl pie tām paskastītēm, viens vai divi tur. Es esmu pāris reizes tur vai nu liek riteni priekšā, un tas suns nebija liels tāds, nu, augstāks pa taksi kaut kāds
nu, tam līdzīgais. Nav patīkami.
Protams. Un vienreiz mūžā es esmu arī sakosts. Pakaļā ieķēri. Jā. Skolas laikā es tur gāju kaut kur no skolas. Tur arī, zin kā, raganā tieši ciemats. Un tad tur bija viens nesās man pakaļ vienkārši no mugurpuses pat neredzēju un ieķēri pakaļā.
Jā, jā, jā. Man, es arī esmu bijis, nu, ne jau stipri sakosts, bet arī sakosts tajā pašā suņa skolā vēl kaut kur. Kad suņi kaujās, sanāk, ja tu sunim, tā kā, ka viņš sāk kauties, un ir tāds uzbrukumā, tad jebkas, kas ir priekšā viņam purnā, viņš viņu kodīs, viņš nesaprot, vienalga, kas tas ir. Jā.
Nu jā, ja, man toreiz ieķēra diezgan normāli, bet šprīces nebija tur uzsmērēt zaļonkus pakaļs.
Jā, tur, trakums sārga.
Nezinu. Kas to zina, vēl jau izpausties. Kas to zina, kā būtu, ja būtu sapotēts, varbūt būtu bijis savādāks cilvēks.
Izaudzis pa cilvēku.
Vai ne? Pa normālu cilvēku izaudzis. Tā kā, jā, tie suņi ir. Un parasti vienmēr, kad tu kaut kur eji un tev tā kā nāk pretī, vai ne? Kaut kāds, nu, tur ģimene vai kas viņiem suns. Un tad jau viņš, tas suns tā kā jau skatās uz tevīm, un tur tu jau tā kā saraujies, jau tu līdz jau, zin kā, gaidi, ka viņš tur ies vai ko, un tad kā tu domā, ko saimnieks parasti saka?
Viņš jau nekož, viņš jau...
Tieši tā.
Mīļš suns.
Jā, jā, šits nekož viņu sauc. Un es citreiz jau šitais tā iegājies, ka citreiz jau es nāk, viņa nāk, viņa jau redz, ka mēs tur kaut ko jau raujamies. Es jau saku, jā, jā, es zinu, kā viņu sauc, viņš jau nekož, es zinu, var neteikt. Tas es reāli tā saimniekam pateicu. Jā, jā, šits jau nekož.
Galvenais nav izrādīt bailes un strauji kaut ko lēkāt. Tur nu, jau suns arī uzreiz sajūt, ka tu esi tāds vāšs un neko nevar izdarīt.
Nu jā, bet man nav patīkami, ja man svešs suns tur sāk kaut ko ar manīm jau kaut kādas interakcijas veikt.
Nu jā.
Tā kā, tic, un it sevišķi, ja viņiem nav uzpurnis, jo es nezinu, es esmu prasījis Rīgas domē, kas, nu, kāda ir te parkā kaut kāda noteikuma Rīgas parkos, man neviens neko neatbildēja. Vai ir kaut kāda sodi, ja, piemēram, mans suns kādu sakošu tur Nu, vienkārši savaino.
Nu, cik mēs skatījos, Baltā ir katru gadu pieteikumi par suņu kodumiem atlīdzībai. Tā kā ir daudz.
Diez, cik viņi izmaksā.
Vai ne? Nu, nē, tas no, gan jau no...
Nē, es domāju, no kopējo kaut
jā,
kādu
jā,
kaut kādu
to,
budžetu.
To gan jau neatradām, bet ir tā. Nu, Otrā jā. Vietā ir kaķi, kas uzbrūk saimniekiem.
Kā var kaķis uzbrūkt? Es esmu kaķu cilvēks vairāk, man kaķis pašam nav tā kā, ja?
Ot, kaķis es nekad nesaprotu, man no viņiem tiešām ir bailes, pat no nezinu, vietni. Kā pie viņa pieiet un kā paglaudīt un ne. Kā attiekties pret viņu.
Problēma ir tajā, ka, piemēram, mums laukos arī tagad, nu, bija, piemēram, pirms pāris gadiem, tur, zini kā, laukos tie klejojošie, viņi tur pieklīst, tad tev kaut kādā kūcaugšā tur sadzemdēš sienas šķūnī, ja, un pati māte kaut kur aizgāja, un tad tur paliek tie mežoņi citreiz.
Mm-hmm.
Un tiem ir problēmas, ka tu nevari, nu, viņš jau pats arī bēg, bet parasti to jau, kas ir pieredzis, nu, citreiz ir tā, ka tu glaudi, viņam apnīk, un tad viņš tev mauc vienkārši.
No tā es vairāk baidos, ka viņš iemauks.
bet es citreiz zinu, ka es darīju, kad es viņu noliek uz muguras un roku tā uz tā kā krūtīm, un tad ritīgi vēl sapurinu, un tad viņš tur tās acis, ausis pieglauž un Ritīgi, mauc vaļā, bet jā, nav patīkami īstenībā, ja tā, nu, viņam tā kā ar to īkšķi sanāk, ka viņam ir tas līkais ritīgi, un tās, ka nomauc ritīgi kāds 2-3 centimetrus tev pa rokas, jā, jā. Tad tu jūti, kad sūrst pēc tam normāli tāds sarkans asins vēl uzpeld, pēc tam tādu punkti virsū, o jā, šitā nevajadzēja laikam, bet, nu, pats jau vainīgs, zin kā.
Tas, laikam, man biedē visvairāk.
Jā, bet, nu, pa tiem suņiem jau arī ir tā, kad, piemēram, viņi jau Nu, arī ir tā kā cilvēki, man liekas, kad no audzināšanas jau daudz, kas ir atkarīgs, kā tu viņu audzini.
Jā, jā, jā. Ja tu viņu daudzīsi visu laiku, jau viņš tev neizaugs normāli.
jā, mums tāds arī viens bija. Mēs dabūjām no, tieši no tiem pašiem kaimiņiem, laikam, kuram bija tas pasts, kur mums bija tās pastkastes, dabūjām vienu, un tad mēs viņu tur tā īsti neaudzinājām, un tad pēc tam viņš uzlec man tētim no muguras, viņš bija pie ķēdes, uzlec no muguras, kad atnes pārtiku, un, nu, muguras aplēc diezgan.
Oh.
Tā kā, jā, pat, nu, saimniekam sanāk, kad tu tas noliec sanā. Ēdienu, pagriez muguru, un tev vienkārši vilks uzlec virsū.
Jā, tas arī tad beidzās laitāliem.
Jā.
Ne.
Nevar turēt jā. Tādus. Es saku, mums, nu, bija ir suņi, kas paveicās, mums, piemēram, bija viens, kas tā kā nomira saistībā ar pārtiku, ka viņam bija vēzis, viņam bija tiem bumbuļi no savas pārtikas sametušies, tas bija tāds lādzīgs suns. Ir bijuši, protams, ir bijuši arī tādi. Es atceros, pirmais suns, kad es sevi atceros, mums bija arī vilks tāds, Argo bija puika, nezinu, viņš nomira. Savā dabīgā nāvē viņam bija 11 gadi.
Nu,
tā kā arī, jā. Nu, ir visādas pieredzes. Kā gadās, jā. Man jautājums,
no.
ko tu domā pa hotdogiem? Hotdogs. A kur ir sakars tam visam?
Es jau... nezinu, bet viņi arī ļoti tādi nikni un nejauki.
Hotdogs. Vai ne, mēdz iekost mēlē.
Jā.
Tas nav Amerikas, man liekas, ne?
Gan jau,
Karstais jā. Suns.
Karstais suns.
Tā, tad tur kaut kas mums bija tā kā sanāk tiem belašiem. Karstai, hot balodis.
Balodis, jā.
Pigeon, hot pigeon.
Tur nekad nevar zināt, kāda gaļa iekšē.
Nu, ne? Nu, droši vien Amerikā ir hotdogi, tad no tiem laikiem mums palicis ir mantojumā belaši.
Belaši.
Tikai jau putnu gaļu.
Nezināmas izcelsmes putnu gaļu.
Tā kā jā, mēs varētu, ir vēl kaut kas pa suņiem piebilstams, nav?
Nu, nekas nav. Jaudzina sunis ir jāpotē, pasi jātur viņam ir.
Viņam, jā, vēl tās, zin kā, viņas jau,
Nu, ja tev ir sakošs suns, tad tu vismaz kā atbildīgs saimnieks vari parādīt, ka tev ir sapotās pēc trakuma sargu, tev nav jāpotā.
Arī fakts, jā, bet vai nu es vairāk, nu, nu, tas ir tāds, vai nu tev ir jauniem cilvēkiem, ja ir suns, vai nu, nu, mēs esi jau tās priežam, vai nu tev ir bērni, vai nē, vai nu tev ir suns. Nu, tā ir.
Jā.
Lai tev ir tā kā par ko rūpēties.
Es redzēju, runāju par šo, laikam, memi vienu, kur cilvēki saka, es zinu, kā audzināt bērnus, man mājās ir suns.
Jā. Bet jautājums par to, varbūt tu zini, cik izmaksā suns mēnesī, nu, piemēram, uzturēt?
Nu,
aptuveni.
Man aptuveni kaut kādi 50-60 eiro. Sanāk
par to barību.
Paičonā, jā.
Jā. Es atceros, zin kā, kādreiz tajos laikos, ka mums bija suņi, tad jau neviens tur baigi neaucinājās. Viņš dzīvo, kamēr viņš dzīvo, vai nu viņam tu palīdzi, vai ne, atslēgties. Bet tagad vēl vēt pie veterināriem. Cik vēl tas viss neizmaksā? Reāli tā kā cilvēks, man liekas.
Jā, jā, cilvēka cenā maksā visu ārstniecību.
Operācijas visādas, vai ne, tur. Nu, jā, diezgan tā. Nu, ja tu gribi tā tiešām uzturēt, viņi tur baigi rūpēties, tad tas tāds nav baigi lētais prieks, kā kādreiz tur...
Jeb... Nu, kādreiz viņi dzīvo pie ķēdes, devē es to, kas palika pāri. Nē,
veco zupu, kartupeļus tur. Nu, viss, tagad visādi barības.
Pa ziemu dzīvoja ārā. Tā.
Nu, jā. Labi, paņemsim nelielu pauzīti.
Jā, davai.
Nu, mēs atpakaļ no pauzītes. Es vēl piebildīšu tādu... Vienu lietu runājot par tiem pašām veselībām, es biju iegājis veikalā, aptiekā vienu dienu, man tur vajadzēja paņemt D vitamīnu. Pēc receptes izrakstīt, un tur priekšā man stāvēja tāds, nu, es pat neteiktu, nu, vīrietis ļoti, nu, 70 gadi kaut kas tāds. Nu, vecais fāterīts, vecfāterīts tāds. Nu, es to skatos, viņam tās brilles tādas nenormālas, tā kā pudeļstīkli viss kaut, nu, tāds tiešām kaut kas ir redzēt cilvēkam, nav to var uzreiz redzēt. Viņš tur prasa kaut kādas zāles, tur specifiskas, droši vien viņam pēc tās receptes izraktītas, un viņš saka, ā, man tur miglojās pa visu priekšā, es neko neredzu, tur man vajag šitās te, tur kaut kādas nosauc, tā aptiekā ar prasa. O jūs pie tā ārsta tā kā esat bijuši? Nu, viņš saka, kāds ārsts tur, ko tu tur zini? Viņš tā arī saka viņa, jūs pati vispār, kad jūs pēdējo reizi bijāt pie ārsta, pamēģinat vienkārši viņu sazvanīt, kad tad es būšu pie tā ārsta pēc pusgada? Un vienkārši kaut ko tur, viņš saka, 7.40, kas? Tā kā, jā, tā kā viņš saka, man nevajag pie ārsta, nu tā, nu tāda ir tā dzīve
tā, mūsu. Nu attaino mūsdienu dzīvi.
Realtāte.
Realtāte, jā. Jā. Un ir tā, nu.
Viņš pats zin, ko viņam vajag, ko tu maisies. Tā kā, jā, nu tad mēs kustamies tālāk.
Jā, davai, ejam.
Nu, ko mēs esam fotostūrī tagad ielīduši.
Ielīduši, ielākuši.
Jā, šoreiz parunāsim par to, cik vajadzētu, nevis cik vajadzētu, bet cik reāli tā kā sanāk uzņemt bildes tev tā kā vienā sesijā, pārgājienā, terapijā, vienalga, kā tu to sauc, vai haltūrā.
Haltūrā, jā.
Nu, tev pieredzīti kaut kādu ir šito arī.
Jā, es biju bildējis pasākumus. nu, pirmajā pasākumā bija daudz bildes. Es gribētu teikt līdz kādām 500. 700 bildēm. Kaut kas tās negribu samalāties. Nu, daudz, ļoti daudz.
Cik ilgā laikā jautājums tad rodas uzreiz? Stundas kaut kādas?
3, 4, nu 3, 3 būs, varētu teikt.
Jā.
Nu tā. Nu, grūti atlasīt. No tām 700 bildēm jāatlasa kādas 50, es centos atlasīt. Nu, tad domā pats, cik tas laiku aizņem.
Tas ir vienkārši grūti.
Grūti, jā.
Tas ir grūti. Bet tas pasākums tāds tā kā dinamisks bija, tur mainījās kaut kas, visu laiku kaut kas notiek.
Bija divas grupas, un pat trīs laikam, nu jā, kaut kāds līdz trīs grupas, es pat neatceros, bet nu, pasākums bija, jā, visu vakaru. Daudz publikas, izpildītāji, jātainot tas viss ir, un tad tu sēdi domā, kā tu attainot.
Bet tas klients, tā kā teiksim, tev uzstādīja kaut kādas prasības, ko viņš grib redzētais bildēs, vai vienkārši tev bija jātaino?
Jātaino pasākums.
Nu, dokumentēšana.
Jā, dokumentēšana. Nu jā, jātaino pasākums un jānoķer sajūtas un, un jātaino pasākums, jā, jā.
Nu, 4 stundas tu fočēji, 3,5 un pēc tam vēl cik ilgi nācās pavadīt pie datora?
Nu, plus mīnus tās pašas 4 gan jau, jā.
Tad viena darba diena sanāca
beigās. Viena darba diena, jā, un vēl jālādēt bildes, aizsūtīt. Nu jā, darba diena, es teiktu, jā.
Un pēc cik ilga laika bildes bija jāaizsūta?
Tur nebija tāds ļoti prasīgs, nu, nedēļas laikā bija jāaizsūta, lai varētu salikt tur postus un, atskatīties uz notikumu. Bet, nu jā, nu, tad jau es izaugu pēc pāris pasākumiem līdz kādām 200. Nu, tas bija, man šķiet, viss labāk.
Tāds optimālākais
variants, ar ko tu vari bildēt un pēc tam atlasīt ātri. Bet, jā, daudz bildes bija bezjēdzīgas, cik es sapratu. Bet tas no pieredzīts, jā.
Nu jā, es arī gribu teikt, ka tas jau nāk no pieredzes, jo pirmais tev tu aizēji uz to pasākumu, un tad tur gribas, lai viss ir forši, vai ne, viss ir ass, un tas tāda tā kā neziņa, un vai tehnika pievils, nepievils, tā, nu, tā raustīšanās,
nu jā, kā saka, tur tāds. Reāli katrai bildēji uztaisīja vēl divas bildes klāt.
Papildus,
lai būtu ass, to, ko tas ir gribējis būt assam.
Jā.
Un, nu, protams, tās trīs bildes plus mīnus vienādi izskatījās. Nu, labi, tur varbūt kādas mīmikas vai kaut kas cits pamainījās, bet, nu, tam nebija baigi.
Nozīmes
noteicošā loma tajā visā.
Nu jā, tad tā lielā dzēšana sanāk, vai ne?
O, jā, man vēl stāv mājās, atceros kompī, tagad vēl viss tas milzīgie NT gigabaiti ar bildē.
Delīt.
Vēl RAW formātā.
Uj. Nu, man arī ir bijis līdzīgi, kad sākumā, piemēram, tevi uzaicina, nu, tā kā nevis karjeras, nu, vienkārši, kad tu sāc bildēt, tur jā, pāris gadus pabildē vienu, divus, tad tev, nu, uzaicina kaut ko pavildēt, tad arī bija, es atceros, ka man bija viens pasākums privāts, un tur bija, nu, es nezinu, kad 30-40 cilvēki, un man bija beigās kaut kādas 800 bildes. Ak, Dievs, tā, kad tu spied to slēdzi, tu nejūti vienkārši, kā viņas krājās, tu maini tikai baterijas kamerai.
Vai ne?
Un tas bija reāli kaut kādas 4-5 stundas arī. Tas bija.
Un cik tev bija tām bildēm beigās jāiznāk kopā, vai tev... Vai
nebija pats? Skaits, tur bija, nu, tā kā pasākuma arī tā, pat kā tev atainošana vienkārši jāataino, kā notika notikumi, un tas bija arī viss.
Bet es iemācījos vienā, nu, tajā pasākumā arī, protams, apmeklēja arī mūsu lielākie ziņu portāli.
Jā.
Un tas čalīs bija labi, kas fotografēja. Atnāk pirmās 15 minūtes pāris bildes, čau. Un viss ir gatavs.
Nē, nu, beigās es no tām kaut kādām 800 un kaut kādus 200 varbūt atdevu.
Jā, tas varētu būt, jā.
Tas tāds optimāls, bet tas arī īstenībā ir pa daudz. Bet es atdevu tāpēc, lai cilvēki, nu, man bija, tie bija tādi, tā kā puspazīstami cilvēki, lai viņi paši vēl atlasa to, ko viņi grib. Zin kā, citreiz cilvēks pasaka, man patīk sava labā puse, sejas vai kreisā, man nepatīk, kā es te izskatos, jo, bet, nu, man pašam personīgi varbūt kā fotogrāfam patika tā bilde, nu, tāpēc es varbūt arī tā tur atdevu, bet tas ir traki pavadīt vēl pēc tam, reāli ir tikpat daudz laiks. Jā, jā, vislielākais laiks ir tieši atlasīt tās bildes pēc tam no tiem simtiem.
Un vēl piedzīt krāsas bišķiņu, vēl...
Nu, jā, protams, tā apstrāda pati kā tāda, jā, bet tieši tā atlasīšana. Bet beigā, es pirmais, ko es daru, es izdēju cauri, izdēju visus, kas nav asas gadījumā, ja nav asas, lai jau atkrīt.
Jo nu, tā jau uz ātro.
Jā, viņas jau startā nedara, un pēc tam tur... Vienkārši.
Sēdi un domā.
Šito jā, šito nē, šitā man patīk, šitā nē. Jo galvenais ir klientam nerādīt un neteikt, cik tev bildes ir pēc pašas bildēšanas. Viņš nezin. Un tad tu var dzēst ārā vienalga, kuras
vai ne?
Tāda priekšrocība vienkārši, ka tu, nu, dzēst ārā, man nepatīk, kas izdzēšu. Viņš tāpat nezin, ka tāda bilde bija, nevis viņš pēc tam prasa, a, kur palika tā bilde, kur es tur kopā ar to mammu vai vienalga, ko?
Vai ne?
Kāpēc nav, es redzēju, bija, man baigi patika. Nav jārāda bildes pirms apstrādāšanas klientam nekad.
Nu jā, jā.
Tā kā, jā.
Un tāpat es atceros vēl no tām 50, vai cik es sūtīju, viņš vēl tāpat izlasīja, nu, pasūtītais kaut kādas 20 labākās. Tas ir šausmīgi atlases no 800 uz 50, no 50 līdz 20.
Vai nē, man beigās tevs, cik tur teica, 400 bildes nevienam nebija vajadzīgas.
Jā.
Tā ir, bet tas viss nāka laiku. Jo, piemēram, tagad arī, ja es citreiz eju ārā, man līdz ir kamera. Nu, kad es eju vienkārši pastaigāties kaut vai es citreiz eju speciāli staigāties vai vienkārši ar ģimeni, ka es paņemu kameru līdz. Citreiz tā, kad vispār neko es nenofočēju.
Vai ne, tā ir, ka tu tā kā kaut tu ko sāc... nobildējuši, bet tu neko neredzi, ko
varētu. Jā, tu sācis vienkārši savādāk skatīties uz tām, nu, uz tām lietām. Tu tieši jā. Citreiz tā, kad es sev, piemēram, uzlieku kaut kādu uzdevumu vai, nu, kaut ko tamlīdzīgi, ka es gribu nofotografēt to vai to, un ja es to neatrodu, es vispār neko nebildēju. Un viss. Un
citreiz pat arī gaisma nav laba, un tev nav īsti ko
nopildēt, nekas vai citreiz, nesakrīt. Jā, citreiz liekas, o, tūlīt bildēšu, izēju ārā, tev nav noskaņojums bildēt īstenībā.
Jā, arī jā. Un tu neko neredzi, negribi redzēt.
Jā, neko neievēro tādu cienīgu. Tā kā tas jau viss ar tās, cik, jo sevišķi, piemēram, ja telefonu bildē, nu to arī tur, ot, tagad nobildēju šito vienu, šito vēl tur, nu, bišķiņ šitā, bišķiņ šķībāk, bišķiņ taisnāk. Tas jau mūsdienās vairāk neko nedo arī, ja telefonu tu var pēc tam to bildi kaut kā pagriezt, piegriezt, nogriezt kaut ko.
Pataisnās horizontus.
Tieši tā.
Visu tur izņem sataisīs, sataisīs.
Nu jā, un beigās tās piecas bildes visas ir vienādi var uztaisīt. Jo jā. Ir tāda tendence, ja tu daudz tā baigi safočē, tu pēc tam aizmirst pa viņām, un tāpat tev viņas aizņem atmiņu vienkārši tajā telefonā. Visas vienādās bildes stāv.
Nu jā, tagad jau iPhone piedāvā vai Samsung arī, kad viņi dzēš ārā tos dublikātus čeko paši.
Mā, tā kā automātiski, kur ielika kaut kur ķeksīti, apmēram, vienreiz mēnesī viņš...
Man čik. Kaut kad parādīja, jā, kad ir duplikāti, ko var redzēst ārā.
Aiz iespējams, ka tas ir droši vien tā, ka tev sāka palikt mazāk vietu, varbūt
jā,
atmiņu jā. Tajā telefonā vai kur.
Bet izskriti tāda opcija man nesam kaut kad.
To var rekur tad papētīt, kāds ir aktuāli, ir, nu, ir šitie. Es zinu, kad vienreiz pavasarī... Laikam šopavasar mēs aizgājām tā kā arī uz Uzvaras parku pastaigāt, tur tās sakuras ziedēja, un man bija vienkārši telefons līdz, un es palūdzu, nu, nofočēt mūsu, nu, tā kā ģimeni tur, nu, tiem arī apmeklētājiem pārējiem, un vienkārši iedot telefonu, un viņi tika, o, tagad šitā, paskatieties vēl šitā, es saku, nu, maška pietiks man reāli divas bildes, tikai vajag, es pēc tam eju skatos caur tām bildēm, tur puse vispār pat nav asa, viņi vienkārši nospiež kaut kur to pogu.
Vienkārši, kā saka, jau inerts pēc.
Jā, tik spiež, un es pēc tam skatos pārējās četras ir praktiski vienādas, nu, priekš kam, nu. Saku, man vajag divas bildītes, kur mūs redz, un visi forši, nu.
Jā, nu tāds ir, jā.
Viņai liekas, nu, viņai liekas varbūt, ka viņi redz tur baigās vīzijas. Nu, bildē ar savu telefonu, savus draudzenes. Man reāli vajag divas, trīs bildes, kur mēs esam. Un
jā, nu, bet kopumā, jā, tas ir grūti cilvēkam, kas nav to darījis, izskaidrot un saprast.
Bet varbūt viņi pēc tam arī var šitie te bliezēji, kas bliež, viņi arī pērk tos iPhones, kuriem 512 atmiņa vai 1 terabaits.
Jau vienmēr atmiņa pamazi ir.
Vai nē? Ko, tu esi jau tur pāris bildītis un viss būs pilns, jā?
Vai nē?
Tas nekas, ka tā ir tur 10 bildes un katrai vēl 10 dublikāti, un tas jau ir kaut kādi tur 1000 bildes, jā?
Jā.
Tā kā, nu jā, tā ir. Tā. Bet tas viss, jā, nāka laiku, tā kā, un pa lielam es jūs varu... Abēdināt nevienam tās jūsu bildes nevajag. Ja jūs viņas nekur neliekat un nedrukājat ārā, tad viņas ir praktiski nevienam. Viņas neviens neredz.
Jā,
neredz.
Man liekas, svarīgākais ir, ka tu izdrukā, tad ir tāda nozīmīgāka.
Vai nē, kaut kāda albumiņa uztaisi.
Vai parāda draugiem vai kaut kā vēl.
Aizsūti WhatsAppā kādam. Iemet WhatsApp grupā,
jā.
Tas ir arī viss, kur tālākais viņas tiek. Labi, bet tas jau laiku skatās paši, kā saka. Paņemsim mazu pauzīt un būsim atpakaļ.
Jo, dai.
Nu, ko esam atpakaļ un lecam iekšā mūzikas, kā mēs viņu saucam?
Mūzikas stūrītes sadaļā.
Sadaļā. Ok, mums šodien ir...
Latviešu atkal.
Jā, Dzels Vilks. Apvienība.
Apvienība grupa.
Grupa. Kad sāka apvienība un kad grupa? Es nezinu.
Es teiktu, ka apvienība šo ilgo gadu laikā.
Vokāli instrumentālais ansamblis. Dzels Vilks. Dibināta 1991. Gadā Mālpilī.
Nu, Pie Siguldas, jā? Jū. Cik tu teici?
Sanāk 24 gadi? Nē, 34 gadi.
34 gadi?
34 oh. gadi jau Džeki kopā mauci. Cik es sapratu, viņiem sākums bija tā kā vispār kaut kāds tur pagrabu alternatīvais, es nezinu. Kā
no
tur
sākumā tos? Tur nebija jau tāds riktīgs jau uz bišķiņu uz...
Tur bija heavy.
Heavy metāliņš.
heavy.
Tāds. Bet tad jau viņi tur pagriezās vienā brīdī.
Uz visām pusēm, man liekas,
tas
viņi ir griezušies.
Arī, jā, pamainījās viņiem pēc tā visa, kad viņi aizgāja, laikam, uz to savādāku.
Jā, jo cik es savratu, tur tāds konkrēts definējums, kas viņi ir. Tur indie rocks un pop kaut kas tur, nu, tagad mūsdienās, man liekas, vispār nu, nav konkrētības nekādas.
Man viņi atsocējās manā jaunībā, bērnībā, nē, bet jaunībā latviešu smagais rocks. Nu, tāds viņš bija tāds
nepieradinātais.
Nepieradinātais.
Bet tas bija vairāk nevis rocks, man liekas, kaut kas metāls, kaut kas, nu, tāds bišķiņ jaudīgāks
nu,
proku. Es
nu,
nezinu.
Jā, nu, forši bija.
Man jā, tāds ļoti. Savādāks kaut kas. Man liekas, tas bija uz patikšanu.
Jā.
Tas dzels ilgs. Bet šodien mēs runāsim par 15. Studijas albumu.
Jā, mēs tikko runājam, kur tie
kur pārējie 14 ir. Jā. Nu, labi, nevis 14, bet kā 10, jo es zinu, ka es ar tiem pirmajiem sāku. Nu,
tā divus, kā. Trīs mēs tošu zinām, vai ne?
Jā, bet
kur te pārējie?
Bet, es vēl gatavojoties epizodei pārbaudīju, vai tiešām ir 15. Bet jā, beigās ir salasījies.
Nu jā, tur pa vidu visādi bija izdevumi viņam sanāk, vai ne?
Nu jā, tur bija ar visādiem Jāņu orķestriem un kas tik tur nebija. Bet tagad mums ir albums jauni, bet viņš ir pagājušā gada albums, 22.
gada novembra albums.
Rudens depresīvais.
nu, jā.
Mums te problēmas, man liekas, nedaudz ar internetu, es tad gribu kaut ko atrast. Man rāda 4G, bet nekas nenotiek.
nu, tas ir tavs problēmas.
Tas tev divi problēmas. Būs tūlītās par vienu klientu mazāk. Labi, runa ir tāpat par konkrētu albumu jauni. 22. Gads, novembris bija,
jā?
30. novembris.
30. 22. kaut kur tā bija.
Jā, mums ir 10 skaņdarbi.
Pagaršatais albums bija, jā.
Tas garš tagad skaitās 10 dziesmas.
Nu, samērā, jā. Jo pēc tam, ko mēs klausījāmies Lapsenes albumu, man tur...
Bet Lapsenes albums arī bija pasties laika ziņā, ir 34 minūtes arī dzels svilkam uz 10 dziesmām.
Bet jā, nu, nezinu, kaut kā likās garāks.
Lapsenē bija, man liekas, kaut kāds 30 minūtes.
Jā.
Tā kā, jā. Un ierakstīts viņš ir studijā, jāsaka.
Uh-huh.
Upe tuviem un tāliem.
Dzirdēs no mūsu jaunības.
Tā upe, man liekas, kā jau mēs runājām, man liekas, tur ir saistība ar to veikalu, kas bija tas mūzikas veikals Vecrīgā, vai ne?
Pret Jonītiem, vai kur viņš bija?
Jā, tur kaut kur maliņā.
McDonald's.
Aiz maķīšu, bišķiņas pulvertoņa pusi tur
iekšā. No kaut kur tur bija, jā.
Man liekas, atceros. Tas ir ar to saistīts.
Jā, jā.
Un mums ir divi producenti.
Jā.
Gatis Zaķis.
Ir dzirdās, bet es nezinu, kas tāds ir.
Un Aldis Zaļūks.
tu kaut sārzini.
Aldis Zaļūks, lai viņš mums piedūd. Bet viņš ir, Aldis ir producējis tikai 9. un 10. dziesmu, kuras bija singles 19. un 20. gadā. Tāda informācijas atradu, un Gatis Zaķis bija producējis pārējo visu no 1. līdz 8. dziesmai mm-hmm. ieskaitot, tā kā. Bet, lai mēs zinātu, kas ir Gatis Zaķis, tad viņš ir, piemēram, rekurs producējis tādus albumus kā Rīgas modēm.
Okay,
nevis albumus, dzirdēts? Bet māksliniekus.
Mm-hmm.
Sound Poets, The Sound Poets.
Mm-hmm.
Tad ir Carnival Jūs, mm-hmm. Linda Lean,
oh, yeah.
Pienvedēja piedzīvojumu,
oh, šī dziesma patīk.
Sudden Lights, Eirovīzijas dziesmu, ai jā.
No.
Tālūk, tas ir. Un cik es sapratu, viņš pats ir saistīts ar grupu instrumentiem. Instrumenti.
Labi, tāpēc viņš dzirdās kaut kas sakarā viņa. Jā, nu jā.
kā...
un man liekas, šajā albumā Kaukulis pats rakstīja dziesmas.
Jā, viņš bija pats gan teksta autors, gan mūzikas autors, bet tā mūzika kopā bija ar, protams, kad grupas biedriem. Jo, cik es sapratu, tās dziesmas tur esot kā parasti tur kvantums, tad tur izmeti kaut kādas ārā.
Varbūt kāds mūziķis varētu mūs tā kā pieļaut, atļaut parediģēt dziesmu, es atrastu īstās.
Ā, īstās, tipa to, tā kā, to, to sarakstiņu uztaisīt, kā klausītāji, kuri gribētu, nevis viņi, kuri, un tas tā kā fotogrāfam tev patīk šitās, man ne, bildes, īstenībā man kā klausītājiem patīk citas dziesmas, tās foršās varbūt viņi tur jau izmet ārā.
Mēs zinām, kā labāk.
O, ne, mēs zinām, kas patīk mums. Kā tev albums patika pašam?
Man? Pēc tā, kas man patika Dzelzs vilkā, jaunībā šis albums likās tāds ļoti popsīgs. Nē, ir foršas iezīmes no vecajiem Dzelzs vilkiem, tas pats elektroniskais, kas viņam ir, nu, šur tur arī dzirdēts vecajos albumos un pa vidu. Tas forši bija, arī pāris dziesmās bija tas bass un ģitārs, viss, nu, kaut kas tur bija no viņiem vecajiem. Bet tāpat, man liekas, ka viņi ir tāpat izauguši, aizplūduši kaut kur citur. Jo es saprotu, ka vokālists, Kaukulis, Juris, viņš arī tāpat darbojās, lakam, ar teātri kaut ko tur visādos vēl projektos.
Kā jau māksliniekam jānopelna visos veidos.
Jā, un tur tāpat arī vecums un noteikti ģimene izaugusi un bērni izauguši, cik es saprotu, viņam arī ir, vai ne, jā. Un tas viss, tā perspektīva, visa dzīves ir pagriezusies. Nu, jā, nav vairāk tas...
Nu, nav jau jaunība vairāk, ka tu vari trakot visu laiku un kaut kādus tekstus raut ārā.
Nav
no
tie oranžie mati un agrā rītausma un viss.
Nu jā, tas albums liekas, kā jau teica, tāds popsīgs, bet viņš ir ar to Dzelzs vilka skanējumu.
Jā, tieši. Nu jā.
Tur ir tās Dzelzs vilka notis iekšā un tieši es arī pa tiem taustiņnieku arī gribēju pieminēt, kad ir var just, nu, viņam ir tas, kā saka, noskaņa tā Dzelzs vilka, tās notas, ka iemet iekšē. Tas
taustinieks asociējas ar tā mūsā un tādu bišķi tādu
Kaspars Tobis.
Tādu vaibiņu kaut kādu.
Jā, viņam ir tāds tur, tā, kaut kādu jāciņu vienmēr uzmest virs.
Tāds jāncīgs bišķiņ tāds, jā, kaut kā.
Kā saka, tirinās pie tā sintezātora, bet tas ir labi, forši. Viņi nav nekur, viņi ir izmainījušies, kā jau teica, tas skanējums ir, viņš ir nevis pazudis, bet viņš ir izmainījies.
Jā.
Bet viņš skan pēc Dzelzs vilka joprojām, bet tās dziesmas ir tādas, man liekas, pat kaut kādā zem aliņiem, kaut kādā zaļumbalē pat dejojams.
Jā.
Man tā liekas.
Un tāpat arī pēc tekstiem... Ir tas Dzelzs vilka tāds
Nolemtība,
kaut kas jā, tāds bišķiņ ir. Tāpat arī, kur viņš piemin, ka viņi ir izauguši un jau dzied pa bērniem, tagad agriem rītiem pieaugušo
dzīvi
un tā. Nu jā.
Arī par skolu arī tā par dziesma skolu. Ir, jā.
Jā.
Visas slimības iesnes un agrie rīti.
Liekas tāds
bišķiņ
infantīls, nu tāds teksts, bet nu...
Nu viņiem vienmēr tāds viņš ir bijis, viņš vienmēr kaut kur... Vai nu ir alkohols, mīlestība, seks, vai nu kaut kādas kosmiskās tēmas vienkārši kaut kur kosmosā aiziet.
Jā, tur jau arī bija vienā dziesmā.
Jā, par to pirmā mēteni uz mēnesis laikam bija tā dziesma. Bet viņš ir baudāms tas albums joprojām. Liekas, ka nav tur, nu, tas vecais smagāk tipa albumi, droši vien tie vecie. Gan liriski, gan muzikāli. Bet, nu,
nepārspējas, man viņu vienmēr sirdī bija spust. Bet, nu, tas ir tas laiks, jā. Tu neatgriezīsi.
Nu jā, cik es sapratu, šis albums arī ir tā kā veidots par to veco un jauno pasauļu sadursmi un, vai saskari.
Jā, es kaut kur pat lasīju interviju vai recenziju, kad viņš arī teica, ka viņš bija laiks viņam tā kā pavērot to jauno veco. Un tāpēc arī ir tajās iesmēs bišķiņ tādā sadursme.
Kā tev pašam vispār liekas Juris Kaukulis, kā cilvēks, cik tu viņu esi redzējis, kur viņš uzstājās, kāds tev viņš liekas?
Es viņu dzīvē jau neesmu redzējis, godīgi sakot. Pat gribētos redzēt.
Kaut to ir televīzijā?
Tāds kolorīts tipiņš, tāds Tāds, viņam vienmēr interesanti teksti nāk ārā. Nu, tāds...
Varētu teikt, latviešu rokstārs.
Rokstārs. Nu, labi būtu, tāds, jā.
Lišiņ iedomīgs, jā, tā kā, bet, nu, bet ar savējo, savējo, tādu harizmu vai kā to nosaukt.
Nu, harizmu viņam noteikti.
Jā, viņš ir tāds, nu, arī, kad bija, tagad, kad sākās karš Ukrainā, bija koncerts pretī vēstniecībai Krievijas preses, nē, kas?
Preses nāms Kronvalds.
Nu, jā, tur, tur bija, viņš tur iznāk uz skatuves, tur Krievijā. Un tad viņš vairākas reizes pateica, un tad neko nepiebilstot vienkārši sāk spēlēt. Tā kā, jā, viņam ir tas savs, savējais. Interesants stāsts par Kasparu Tobi, kurš ir taustiņu instrumentālists, jā, no. Vai kā viņš sauc, sintizatorists.
No.
Nezinu, pirms daudz desmit gadiem es viņam pārdevu elektrisko čainiku. Jē!
Okei, labi, nu.
Neko, es viņam pārdevu. Elektropreču veikalā es strādāju, es viņu atpazinu. Jo.
Nelika parakstīties.
Es parakstījos uz garantijas talonu. Šoreiz viņš dabūja manu autogrāfu.
Tavu autogrāfu. Sveiciens viņam jāatcerās.
Cerams, ka vēl kanna kalpo 20 gadu apakaļ. Tā kā, jā, tu bija tāds arī. Nu, mums ir Kārlis Alviķis pie basa, jā. Tad ir Mārcis Judzis, jā, pie bungām. Es nepētīju, ko viņi ir darījuši, kurā vietā.
Bet vēl... tas Mārcis ir no vecais, man liekas, bundzinieks, ne?
Viņiem, cik es saprotu, vispār nav tik ļoti, ļoti vismaz tā tajos periodos pārējos, nu, sākot no kaut kādiem tur gadiem, kad viņi jau tādi tā kā apvienojušies, kad nav nemaz tik ļoti, ļoti liels tas grupas sastāv maiņas bijušas.
Es tikai zinu, ka tur... Sākumā aizgāja tas basi dārts, kaut kas
tāds. Jā, viņiem nomainījās.
Nomainījās, un pārējos vairāk nāc izsakoties, kas tur ir.
Un starp citu albuma vāciņu zīmēja Jūra meita, Rūta, Kaukule. Tas eju, kas ir virsū uz albumu.
Meita kā... vai sīra?
Meita.
Okay.
Tieši meita zīmēja.
Mākslinieki ģimenē.
Tieši tā. Tā kā albums, nezinu, tāds... Es sākumā likās tāds, bet kad sāk ieklausīties un paklausīties un saklausīt, tad ir.
Jā, man, es nezinu, kāpēc, bet man patika pēdējās dziesmas uz leju vairāk nekā sākums. Nezinu, kāpēc tā, varbūt tas kaut kā.
Varbūt tās pēdējās bija tieši tās, kas aizgāja vairāk viņu tajā kosmiskajā domāšanā. Tur tās pirmās
ir. Es tā kā sadalīju viņu tādas divās
daļās. Jā, viņam ir tādas pirmās tādas popsīgākas tagad. Un tās beigu daļa viņam ir tāda, tā kā tas vecais dzelzs vilkas stils, nedaudz tas lirikas.
Varbūt, jā. Tas jo sākumā stupus. Es tā kā klausījos, nu jā, un pēc tam vienā brīdī, ir kaut kas, kas patīk, un tad aizgāja tās dziesmas.
Nu jā.
Tā kaut
jā.
Kā pieķēru. Bet tā forši.
Forši, jā, viņš nav tipiskais, bet nu, vairs jau nevienai grupai visi mainās un eksperimentē. Un...
Jā, bet es esmu sapratis, piemēram, no manas skatu punktu, ka esmu iestrēdzis kaut kādā 2090.
Līdz, jā.
Tad, kas ir mana tā kaut kāda latiņa, pēc kā es vērtēju, ko man
vajag vispār mūziku, jā. Visu vai ne, praktiski.
Jā, jo jauno mūziku ir ļoti grūti paklausīt, es nezinu, kāpēc. Nu, nezinu,
būs jāsameklē īstenībā, mums vajadzētu sameklēt kaut kādu, tā kā, jau, nu, 20. Gada kaut ko tādu, sākot kaut kādas tādu smagāku mūziku atrast, nu, paklausīties salīdzināt kaut ko, kāda ir tagad un kāda bija tos 20 gadus apakaļ vai vairāk. Tie ir tieši kaut kādi jaunās grupas, kuras it kā tur jaunais Slipknot vai kaut kas tam līdzīgs, vai jaunais Skyforger šitas būs, jā. Vai jaunais Merlins Mansons.
Tad nenāk prātā, nevien ne,
tāpēc vajag kaut kā atrast, jo pa radio jau mums jau, piemēram, nekur, nu es radio neklausos, bet no Spotify's arī ir tā dīvaina lieta, kas tu klausies kaut kādu smagu mūziku jā, vai konkrētu stilu, viņš tev sāk tur mēs rap kaviāri, jaunākais reps, jā, tur jaunākais pops.
Vai nepatējumi kaut
vispār kaut ko kreisi pavisam brīnums, ka man vēl krievu mūziku nav piedāvājis.
Jā, un ja tu tā kā... Labi, ja tu viņu tā kā klausies visu noteikti žandrus, jā, bet ja tu noklausies kaut vienu dziesmu, kas nav saistīts, tad to tad viss tev
tad viņš sāk tas algoritmas pumpēt,
jau iepumpē tev kaut ko citu uzreiz.
Netīšām tu esi palicis pa kaut kādu šito reperi, vai ne?
Jā.
Sev negribot. Labi, šoreiz tas arī viss laikam, jā?
Jā.
nekas piebilstams nav nevienam.
Nu, tad, piemēdēju piedzīvojumu, tagad man iesita, kad braucot mājās varbūt.
Tās, mans mīļākais albums no piemēdējiem ir Rīga ir gatava, laikam, tā viņš saucās.
Va, jā, kaut kas tāds bija.
Tas ir
varbūt,
tāds labais. Nu, ko, es jums varu pateikt, ka jums ir jāapmeklē Facebooks, jāpieseko mūsu grupas lapai. Instagramā mums arī ir konts, kurā varat piesakot. Un mūs var dzirdēt Spotify'ā, YouTube'ā, pagaidām tikai dzirdēt, un Apple podcastos, un arī pārējos servisos. Es nenosaukšu viņus visus, bet viņi ir daudz.
Bet viņi tiek pumpēti visur.
Jā, es nezinu visos. Es varu no kaut, kā viņi sauc to vienu? Neatceros.
Bet ir.
Jā, bet nu, tā kā komentējat, iesakat, rakstat mums droši, mēs mēģināsim atbildēt un komunicēt.
Jā, ar jums,
jā. Labi, tad tiekamies nākamajā epizodē.
Uh-huh.
Tā, čau.